ya mokili lelo na VOA Lingala. Lulaka la Amerika.
Wuto Washington DC.
Tango ya lina kanabiso linene liya sangu na lokota la Lingala na lulaka la Amerika. Lina kanabiso li pese mili bino na lisungi ya Antoine Roger Bulamba, ngai kombo na ngai, edi isango awa na studio 17 na Washington DC. Na sangu ya mufili ya liloto kolobela. Boluki koyeba na kombo bato bazwa mpasi na bitumba na ekolo Kongo Demokratike bozali kosalema na Kinshasa, banganga mayele ba ekolo misalami ya ONU na mabongisi misusu na ndenge na ndenge bazali kokutana na engumba mokonzi ya ekolo Kongo Demokratike na likitalia yambo mpona yango
baesper nyonso basangisaki bongo mayele elongo po na kosilisa bongo oyo ezalaki bakanda oyo ezalaki mawa epa bandeko oyo bazalaki bongo toloba na lokota lifalanse bavictime
ndako nzike pe mabulu mamai mabomeli na engumba ya zongo na ituka ya sud kivu ezingi na mai ma ebale sima na mpa na mpela ekasi na ubangi tokolanda sango yango awa
mai ebandaki koya malai malai ti tomona kwake et aussi la maison toujours qu'à continuer. Tous les gens ont un mètre demi.
Les cris de l'héritier de Kolela, il y a Mouzi Diboula et Kozala, Zali Kombo, il y a Topé Mama, il y a beaucoup. Moko Ekomami, na maître Eugène Modeste Kapita, il y a beaucoup. Et il y a mon comité, mon Sambeli Eugène Kapita, à l'Obeli Lissolo, il y a Ecole Congo Démocratique, le Kola Lissolo, il y a Mwansi Oyo, à Koufela Mobali, Bongo, Mibali, Ebele, Balingiye, Kasi, Adam Mokote, Azali Kosungaye, héritier Eugène Kabuko Kapita, alobi héritier Azali Komona Lolenge, Kani Mibali ya mama naye bazali koyiba pe kobebisa bomengo ya mboka naye kasi bazali kozwaye te na libala yango nde kozala na lisolo na biso ya lelo lokole na Antoine Roger Bulamba. Makambo mayemanso tokokende na bolai nango na bwa ntango kasi yambo tokopesa bino sango na bokuse. Mbote Roger Bulamba.
Mbote na yo edie sango.
Toko banda sango na biso na maimatali bongo ekolo Kongo Demokratike.
Yes, ya liboso penza seni misala mia bolengeli maponami na ekolo Kongo Demokratike e beti sete e kusala maponami omokolo mwa ntukumi bale ya sanza ya zomi na mibale seni ya nolimpe e pameli bongo maloba ma kardinal Fridolin Ambongo episkopo ya lukumu ya archidiocese ya Kinshasa oyo wayebisaki mikolo mileki na bokutani na bilenge eye bani nanote soki maponami makozala mpe soki masalemi makotosa mpenza mibeko. Patricia Nse ya rapporteur to molobeli ya seni alobi na liyebisi ete maloba wana mazali e malokuta e makoluka mobulu na mboka to ya komema bato koboya kokende na maponami seni e kebisi bongo misala ya botali maponami e ma eklesia katoliko pe ya mission MOE Senko SCC na kosala malamu na boyokani na seni soki elandi maloba ma kardinal Ambongo
totikelika kana maye matali maponami na ekolo Kongo Demokratike. Union Européenne elongoli misala mia yango ya kotala maponami na mboka eye po epesami ndingisa te na mbula materi na Kinshasa.
Union Européenne elongoli misala na yango ya kotala milulu mia maponami na ekolo Kongo Demokratike po na ntina ya mayematali tekiniki lobi loleki na pokwa ue elobaki ete batali ya maponami baye bakomaki na ekolo Kongo Demokratike bakokaki te Tindama na mboka mobimba po na ntina ya Bokengi. Molobeli ya Mosala ya Kimia ya Union Européenne na Nabila Masrali asakuliete biloko ya misala ya ntina ya kosololela na mosika tope ba ekipman ya telekomunikasyon ekokaki ko pesama na batali ya mapuramite po na milulu ya mokolo ya ntuku mibale ya sanza ya zomi na mibale ya mobu eye.
Babungi baba leba ADF babo mamaki na bitumba na mampinga ba ekolo Kongo Demokratika butu buleki na mboka mukoko na nor ya Oisha na territoire ya Beni na Nord Kivu.
Ezala kibongo moko ya babundi akangeni mpe munduki moko mozomaki engebeni na molobeli ya mampinga ya Beni babundi balingaki ko kati sanzela ya national ya Minei kouta esti mpona kokende westi ya mukoko ba telemisa maki ba telemisa maki ba na misala miama pinga ya ekolo Kongo Demokratike. Mubundi ya mwasi oyo akangemi ayebani na mboka ya Beni alongola maki na batumbuki to ba rebel ADF tango ya bokoti na Rwangoma na 2020 alataki bilamba ba bengaka Jilbab ya motane pe azali komonisa bilembo ya mobeli mubundi oyo ya ADF akangemi na misala ya mayele ma mapinga ya ekolo Kongo Demokratike. Pona kozongela mukoko ezali na pene na kilometele sambo na nordi ya site ya Osha ezali na mboka epai wapi babumaki ba civili ya yambo na batumbuki ba Uganda ADF na Beni na mokolo ya mibale ya sanza ya zomi na mvula 2014.
Na Afrika ya Angele Ndumesemi Zuma yebisi ayibani lokola motindami ya mobulu eye moyo mo salamaki mikolomeki na sanze ya 2021 bakatelie itumbu ya mibu zumi ya mibali ya boloko
moto oyo ya bamvula ntuku misato na motoba azali moto ya yambo ya kokatela maitumbu pona botindi na mobulu mpe bitumba oyo ebomaki bato pene na koleka nkama misato na ndambo to 350. Molobeli ya parke ya Afrika ya Ngele azali kolikia ete etumbu eye ekolembisa basusu baye bakani kosala mobulu ya lolenge wana.
Zali kolanda sango ya mokili ya lilo uto Washington DC. Boliki kweyeba na kombo bato bazwa mpasi na bitumba na ikolo Kongo Demokratike bozali kosalima na Kinshasa banganga mayele ba ikolo ba misala mia ouenu na mabungisi misusu ndenge na ndenge bazali bongo kokutana na nguma mokonzi ya ikolo Kongo Demokratike na likitali ya yambopuna yango tokeyi na bokutani bwango na Nathalie Sekabungo simurabie na sangoye.
Wuto mikolo misato, banganga mayele to ba expert, balaki sibilongi ya bato baye, bazwaki mpasi, ba agence to misala ya Nations Unies, masanga mama koki ba momoto, pe bongo na bongo, basangana ki na milulu mia yambo, na maimatali bo yebi, na nkomo ba ibanso, bazwaki mpasi na bitumba na ekolo Kongo Demokratiki, na lenge nini ya kosala mpona kobongisa mpe, boyokani partenariat na ekosistema. Politiki ya poli mpe ya sembo ya kofuta baibazwa mpasi esalami na ntina ya kotia na bisika manaka ya mutuya pona kobongisa makambo pona bato baye bazoma ki na makasi koba na mobu 1903 kinolelo. Pona ministro mambi matali droits humains ezali esengo mingi pa mbate ekosala ete baye bakutala ki na makama bamona ete bazali bango moko te mbula matari azali kotambola elongo na bango. Toyoka maloba ma Fabrice Puela oyo azali ministre mambi mama koki ba momoto
ba expert nyoso ba sangisa kibongo mayele elongo po na kusini sabongo oezalaki bakanda oezalaki mawa epa bandeko oyo ba bazalaki bongo toloba na lokota li falanse ba victime oyo bakwelaki makama minene minene baboma batu bazwa basi na makasi e bamsusu bamona bandaku na bango bakelasi batumba po na oyo etali ba crime minene minene etalema oyo ke l'etat esengelaki bongo epekisa me l'etat ye moko soit azali acteur soit akangaki maboko akangaki matoyi asalaki eloko moote na ngongo oyo komona ke Fonarev oyo ezali bongo yoko ya ba établissement public mpona komema oyo tokobenga réparation moko ya bapilier ya justice transitionnelle yali bongo likambo moko ya motuya
na ntina ya koyeba soki Fonarev ezali na misolo misengeli mpona kofuta baye bazwaki mpasi to bavictime mokambi na yango Lucien Lundula ayanoli ete Fonarev ezali na makoki mamisolo ebele na kati na yango bakisa lisusu bampako ya makele to redevance miniere pamba te bitumba mingi bizali kokota na mboka ewuti na badongolo miso baye batielaka makele ya ekolo Congo motema tolanda bongo directeur général ya Fonarev Lucien Lundula.
Mokonzi ya mboka, président de la République Félix Antoine Tshisekedi na ba institution ya République tango basali loi o babengi Fonarev bazwaki ba disposition nyonso mpona ke Fonarev ekoka kosala misala nango. D'abord ba doté Fonarev avec pratiquement plus de 15 sources de financement. Ya liboso ezali budget o etali mboka ma côté nango ba assurance ezali tozali na ko bénéficier na 2.5% ya ba assurance ya mboka mobimba oyo po ezongela na compte à Fonarev. Tokosala ka ba plaidoyer na mboka misusu toke na mboka bapaya tokokende tokosala awa na kata mboka ba événement mais stabilité ya mbongo ya Fonarev ewuti wapi. Premier ministre na mois d'octobre a signé décret o elobi ke à partir ya lelo mosali nyonso asalaka mine na kati ya mboka oyo na mbongo babengi redevance minière. Redevance minière ekokotaka 11% ya ba redevance minière ya mboka oyo mobimba.
Na ngambo ya bavictime batalisi esengo na bango na milulu miye posa na bango ezali ete baza na bisika binso mikano mikozwama mpe lisusu na maematali bofuti bango mizala kaka mbongo te kasi baye basalaka mabe wana bazwa mbano ya mbula matari toyoka moko nsima na mosusu mwana mboka mbumba molakisi elongi ya bundu dia Congo mpe mokambi to coordonateur ya ba ONG ya makoki bamoboto na okatanga kingulu wa momata
e réparation collective e yango mpe eza
que la réparation soit effective pour que Batina soit assez pela, du moins assez sentir vraiment à l'aise. Moi, il y a un phénomène de frustration. Le temps pour ça, il m'a dit, et que Boutique, il y a un dengouana, un sentiment réellement, il y a une séparation, une cassure avec les autres membres de la société. Mais ceux, victimes, ceux qui sont des victimes, c'est réparation et salimé, en tout cas, t'es bête, au moins, que réellement, on s'occupe quand même de nous. Et on peut effacer l'esprit de vengeance, ou bien la hargne qui peut se développer, ou qui peut se développer dans la communauté de ma vote. Justice et salement, et que réparation et salement puissent suivre.
Kobongi sato réparation et ali yoko yami boko ya justice transitionnelle. Mpe na kati na mikano, mizwami ito ba recommandation et sengi identification pilote yaba victime mpe moko na moko akoza na carte to mokanda na ye mpoete baye basoki bazali motango boni. Nathalie Sekabouro Simurabie pour na VOA Afrique Kinshasa.
Basango na Lingala na VOA Afrique 104.3 FM na Kinshasa.
Matondo mingi, Nathalie Seka Buoro. Tokei na ingumba ya Zongo na ituka ya Sudubangi, sika wapi ndaku nzike pe mobulu, mabulu mamai, mabomeli zindi na mai maibale sima na mpela ikasi. Tolanda bongo nsango ya Franco Bililwa.
Pona kutambula okati ya ingumba mei, ndakisa okati nyasuba kusa pe misusu, esengele kumata bwato. toyoka litatuli ya baboko na bafandi ya zongo bayi batiki ndako ya bango mpona mpera ikasi mpe bazali kubika na kokoso makasi
ima yebandaki koya malem malem eti tomona kwake ekosila me ezaku tujuka kontinue tozindi mpena mobima mai 1 metre deni tudini awa toya tokuti ndako ya moto eza pamba na apesi biso te toyei kokuta kaka ndako inachive lokwa tozindi mwaye eza te toseka entretien tokoti tofandi tandiseka mokolo yango soki aye tokosengaka bolimbisi mpo toza na esika kokende te bo tozosiporte kaka iswazi ata bakungi banini banyama tozosiporte kaka bo sikoyo tokokende wapi ka ezali toza pela eloko moko te bekobundabunda bebusu toti mwa babilanga yango toyika ndenge wana kaka apart sa eloko mosusu eza te
Je dois faire la fin de la cotation, mais moi, je suis dérangé sur ma caste, mais presque tout le monde est pendant la famille. Il y a un envie de soukoyama.
Kino mokolo mwalelo loye bato baye batiki ndako na bango bazwi ata lisungi te basengi bato ba mtema milamu kubamemela lisungi to bayoka oyelobeli ya VOA Lingala
likambo tokoki koloba ete na bakonzi ya mboka te biso awa bapopulation kote ya inondation mwaye eza te posibilite mpe eza te lisungi moko mpe eza koyaka esunga biso boye eza mpe te esengeni ke soki bokoninga kosunga biso bato oyo tozindi ekozwa moke malamu mpo nde toza posibilité te tolala bandako moko donc impossible donc inasibe bakungi tusa basalite mo eza te ma toosiporte ka mpo komona te likoki eza mai ya libulu bamai nyonso binondasana mpe koti na yango donc bamikrobe mpe bele eza na kati ya mai yango ma tozomela kaka toyeba te benza menda osunga iswazi to bamaladi banini toko
mingi ya kolobela bango te ebongi bakaka kozoka bakondi ya mboka baya kotalela biso kaka makambo nini mali eza koderange biso balukama babongisiya biso na kote ya pont kuna kote ya pont ya régi desoi ebale ana babongisa nopa soki te mali ezotunda ebale etikaka kozonga nsima po etikaka komenasi
mai maebale ya ubangi mazindisi ndako mingi mpe bilanga ya baimboka okati ya bituka ya nord ubangi mpe sud ubangi utogemena frank biliwe mpona lolaka lwa amerika
ndomingi matondo mingi na yo frank biliwe
ekomi ntango yalinaka na biso lokole lelo tozali kolobela buku na nkombo ya le cri de l'héritier to kolela ya mozwi libula ezali bongo nkombo ya buku eye ekomami na maître eugène modeste kapita na buku eye mokomi mpe mosambeli eugène kapita alobeli lisolo lya ekolo congo démocratique lokola lisolo lya mwasi oyo akufela mobali bongo mibali ebele balingi ye kasi ata moko te azali kosunga ye héritier to mpe moto na lobuli azali komona lolenge kani mibali ya mama na ye bazali koyiba mpe kobebisa bomengo ya mboka etika tata na ye oyo akufa kala yango nde eugène kapita akolimbola na mituna ya antoine rouge bulamba nalinakali ye lokoli ya lelo tolanda
mokanda na yo ya suka okomi mikolo eleki ezali le cri donne
ezali bongo nakomi mokanda oyo ya suka kolo oyo ezali bongo le cri d'un héritier oyo nakomaki yango bongo kobanda na belgique yango ezali awa eza kotangama mpe bato bazali kolanda malamu nakomi na kati mpe ezopesa bato quand même esengo na lolenge tosaleli yango
ezali nini au juste
mpena na lingala na ndenge ngai nakomela yango nakoloba ezali bongo ngongo ya mokito mpe tokoki kolola bakitani bongo lolenge nakomi mokanda yango soki moto okebi te akoki kobunga kokende mopanzi balikama mosusu oyo eza na nzela te lolenge ngai nakomi buku wana bongo le cri d'un héritier ezali buku moko nazwa ntango mai mpona kokanisa komanola po lelo ebima ekoma bongo na miso ya bato le cri d'un héritier bongo ezali buku oyo mpona koloba polele bato baso basosola wane ezali buku ezolo vela mboka na biso republik demokratik di Kongo ongo se totali malamu soko tani buku wana erite zali nani erite zali kongole nyoso oyo azamu wana mboka alini mboka na ye oyo penza azali mwana na kati ya mboka Kongo Kongo na kati ya buku wana na buku se tona kile mosikate ni bongo ba kongole na lobeli mingi penza mama aza na kati wana la mama don ou na lobe na kati zali bon RDC bon RDC loko la mama bon anyoka mingi na kati wana talisi kubanda na Leopolde koleka na president Kasavubu president tu president Kabila ya papa kukuma na Kabila Joseph e bon na chiseke gilo ou bango basu na kati abu presente bango ya mama na biso ou to bengi Kongo bongo biso toza bana na kata buku wana otali sa lolengi bana tango nyoso tolelaka lolengi pa mama na biso mibali so azozwa biso bana tozomona engona biso te na kati ya mboka na biso moko nde mama na biso amilela bunda boganga bisika te na tango ekokoma ete bomeo na bino bino moko kokosalela yango na kati ya buku wasi etobi nalobi te na ndenge presekedi pasi pouvoir ya kaona na totalisi ke lolenge ni bana berite balobi wi ya solo azali moko kati na biso tokosoutenir ye kati soki abimi libanda ya tumba oyo toza nango mpo mengo na biso abiso tokolemba bitumba te tokokoba ti tokosepela mpenza ya bongo na biso oyo mama na biso azwa ango ndenge nzala apesa ye
ezali bongo
mpenza mokanda kide merite oyo elobi yango wana.
Merci beaucoup maître. Sikoyo okomaki yango mpona nini loko nini tindaki yo vraiment okoma yango na epi opibliaki mo na edition nini
bongo na pibe yango na edition mabili oyo bazali bongo na Belgique ezali ya bakongo kasi bafali bongo na Belgique okomaki yango nde na lobi nazalaka na susi ya mbokso mingi nazotala nde balobaka ntango nyonso mboka na biso ko etunda bomengo mboka na biso Kongo eza na bamakoki nyonso po ete bato bazala malamu kasi pesa na pasi kotala ndenge nini biso tozalaka mote tozobika na pasi bato bazote to mayele te parapor ya bojour baza na yango na pasi wana nyonso etindaki nakoma natalisa ete toza na bitumba oyo tozobunda na banguna nyonso oyo bazali na kati mpe libanda ya mboka okosolinga te biso tozesengo na biso tala susi nazalaka na nazalaki nango yango wana etindanga te na kosangisa makanisi nyonso
le cri d'un héritier ezali beaucoup moko ezali fiction to ezali genre d'ini ya beaucoup wana to koiko catégoriser yango na mokuse
na kati ya buku wana esangisi banjar ebele piske se totali d'abord makomi yango okuta na kati wana ekomami ya prose ekomi mpe ya poésie na kati wana ozomona tozolobela makao mosusu bajar moko baima imaginaire image ezali wana donc lobeli vraiment tosangisi mwa bajar ebele mamo na kati po ete eza buku moko très complexe oyo ezolobela barealité vraiment des réalités concrètes oyo totalisi yango na lolenge moko ya mwa koboma na moke po ete motangi ye moko ayeba kodekouvrir eloko nini oyo tolobeli na kati wana.
Sikoyo buku yango tokozwa yango ndenge nini ezali esika nini bato bakoki kozwa yango
buku yango awa na mboka na biso na Congo na Kinshasa okoki kozwa yango na librairie de Grand Lac oyo ezali bongo na boulevard du 30 juin na kote ozoke neti kote ambassade ya Afrique du Sud to pe librairie de Grand Lac mosusu ezali bongo kota banke tembe ya monene wana pe librairie de Grand Lac ezali bongo tolingai mpe tokomisa kota kinano bapesi biso babengi biso te bokoye bamodalite nini bakoye kondima po ete bato mpe bazwa yango kuna
sa va maître. Alors na ndenge ezali ndenge wana nayebi te na mosala na otango se presentaki l'écrivain tomoni ekelamu na yo le cri d'un héritier, mais en même temps, aux alipé, les sous-sous activistes et à droits de l'homme, en même temps, aux alipé promoteurs, il y a école. Il y a eu ça, il au concile, il y a Dengenini, na beaucoup se venza.
Na beaucoup se venza, na bon mou inangai, bon tout bon mou la, na souci penza d'abord, il y a formation. Dalinga quand même ko formé batopé ba ko maoto ben les avoir que ce n'nga ba ba tenir na mopi o mingi pe dinga la formation a bilingue on a nga la terre a bilingue ba dala venir à lobi et singi pe nga bisonyo sorte ba lo lettre ko sunga bilingue pe te ba tenir le boso na dira na de tinda yu se ke ba ko sala et pe lo pe ke na dira na ngo te ba ko formé ba na pe te ba ba tenir le boso to sali pe li susu la susu to kagama na ngobanda kala ya kutala lolenge ni na mokili bato mosusu baka na badreso na likambo kasi tango su bazo nyoko na bango tango mosusu bazo tia bango na bakondisyon moko esengeli te pasi wana etovanda na ngobanda kala tiaka otinda biso ete te bakosala lisanga ya bato oyo tosengeli kosunga bato wana kotalisa bango ete lolenge nini bakoki kotelema mpona bosomi na bango yango moi toza na asociation na biso oyo tosalaka mpona kosunga bato topesaka baformation neti mikolo oyo tobali deja formation ya droit de l'homme to formé baactiviste de droit de l'homme puisque nde tolobi na constitution na biso balobi ete esengeli c'est une obligation constitutionnelle et bato nyonso bazwa formation ya droit de l'homme bayeba droit de l'homme yango tobali formation ya droit de l'homme opesaka na commune ya Ngiangiri etai wapi kuro oyo esengeli mpena po ete moto ayeba droit bon tobeli te baspecialiste ya ngambo na ngambo moto na domaine na ye po ete ayeba kwa kopesa oyo aye contribution na nzela wana.
Tozali na ngonga ya maponami na Congo démocratique na ngonga oyoyo belection mais en même temps aussi en tant qu'éducateur social promoteur ya ONG de l'homme. Okoki kozala na bosenga nini na ba yebazali kowelela kibokonzi mpona soko bazwi kibokonzi nini basala mpo population tobana na makambo oyo olandelaka oyo obundelaka.
Merci mingi mpona motuna eloko ya liboso oyo kwa nde natalisi yo mokanda oyo tokomaki l'écrit de l'héritier ndenge tolobi soki te ezaka na continuité na yango mpo ete yango eza bitumba oyo otalisa ete te mokolo oyo bakongole bakooka esengo ya mboka na bango yango moni oyo akokozwa lokola ebonganiki ya tobengia kaka oyo aza na esiko oyo to akomizongisa ye lisusu to mpe bakozwa moto mosusu mais le français oyo akokota esengi mpona biso ayeba ete tout le congolais oyo tozali toza na mposa toyoka esengo ya mboka na biso toza na mposa kimia ezala toza na mposa bikolo mosusu mpe bamona ete na mboka congo oyo bazala baza bato bayebi kobika eloko nde yango wana tolingi te bo bato bakoya bazala bato moko baye mpona koluka mpe politike bato nini bazwi basu politiki mpe bakokanisa politike eza epai wapi bakoya mpo ete bapiba bambongo batonga baimeble bakoma misolo ya ndenge na ndenge politike ezali nde moto oyo amikabi mpo ete mboka ni ekende liboso politike eza epai ekoka kozwa bomengo te yango susu na na texte bato nyonso oyo bazopesa bakandati bayeba ete baya na ide te ya koluka kovwama na nzela ya politike kasi baya na ide ya kosalela peuple baya na ide ya kosunga ete batya mwa libanga likoya libanga balusu batongi batyaki mpo ete ndako etongama mpe ekende liboso wana nde tolio na kopesa bango mpe bolimbisi na kobakisa yesu na kolinga ete na periode ya campagne bayeba quand même ete campagne ezali te bitumba moko ekoki kokabola bato ekoki kokabola bikolo ekoki kobebisa bondeko te campagne ezali moma oyo muna moto asali kotalisa eloko nini oyo ya bongisi mpo ete soki lobi na poni ye mpo asala mpona mboka na ye ifo oyeba ndenge okodefendre yango me ezala te kokotisa makambo mosusu oyo koka kokree baclima oyo ete mpenza
matondo mingi maître Eugène Kapita.
Merci beaucoup en tout cas.
Ezalaki lisolo ya buku libengami Le cri de l'héritier ekomami na mosambeli mpe mokomi mobuku Eugène Modeste Kapita na koyanola na mituna ya Antoine Roger Bolamba yango nde soki si lokoli ya lelo mpe sango ya mokili ya lelo kasi na sango ya mokili ya lelo ya motu ezalaki Boliki koyeba na kombo bato babim pasi na bitumba na ikolo Kongo Demokratiki bozali kosalima na Kinshasa banganga mayele ba ikolo bayeba misalami ya uini na mabongisi mandenge na ndenge bazali kokutana na engumba mokonzi ya ikolo Kongo Demokratiki mpona likambo yango na likita ya yambo. Tolobaki pe ete ndako mingi ezingi epe mabulu mamai mabomeli bazingi nsima na mpela ekasi na zongo na etuka ya Sud Kivu. Tope bino matondo mingi na Antoine Roger Bulambanga ikombo na nga Edi Sango.